Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Moja gošća je doktorka Milijana Savić-Abramović iz udruženja Pomoć porodici. Doktorka već godinama puno pomaže razgovorima, savetima, brojnim mamama i tatama, deci. Puno toga je čula, zna zaista da posavetuje, da ohrebri i ukrepi ljude. Naravno, kroz svoje savete i razgovore sa mamama i tatama, ona uvek ispred sebe stavlja Boga. Čujmo je.
Prosto ovo vreme se prelama i preko porodice, tako da kažem. I stvarno, ne može čovek da se ne vrati na ono što Dostojevski kaže. Svaka sretna porodica liči jedna na drugu. Iako danas kroz razgovor rekao smo i tu ima značajnih razlika, a nesretne su nesretne na nekakav svoj poseban način. Prosto toliko ljudske nevolje se razdilo, počevši od materijalne nemaštine, iako ona nije najprimarnija, pa do toga da postoji evidentna emocionalna hladnoća, odnosno otuđenost ljudi jednog od drugoga, pogotovo u porodica koja je bila prava tvrđava i iz koje u stvari ljubav cirkulišući unutar nje cirkulisala i izvan porodice. Kažu da bi hrišćanska porodica trebala u stvari da bude krstolika. Znači otvorena ka okolini i otvorena pre svega u vertikalu ka Bogu i otvorena ka svojoj okolini. Koliko takvih porodica danas imamo? Znači u svojoj borbi za egzistenciju ljudi se prosto zatvaraju, znači nema, smanjuje se komunikacije čak i unutar takozvane proširene porodice, jer užu porodicu čine roditelji i deca, a proširena porodica to su tetke, ujaci, stričevi i tako dalje. Nekada se nije moglo zamisliti da se makar jednom nedeljno čak proširena porodica sastavi, a danas čak ni jednom nedeljno ni uža porodica se ne sastavlja oko zajedničkog stola. Mislim da je neophodno neke vrednosti ponovo obnoviti. Možda je problem centralni u tome što imamo prosto jedan prekid u kontinuitetu. Neke stvari su zaboravljene. Prosto smatra se da su otišle u muzeje i u muzejsku vrednost, a u stvari to su neke večne vrednosti. Znači upravo to, ta toplina kućnog ognjišta, zajedničkog stola, zajedničkog objeda. Bilo bi, ja kažem, poželjno da se makar jednom dnevno domaći u kući sastanu i da na kratko razmene, ako ništa drugo, informacije šta se desilo u toku dana i tako dalje. Znači, kriza je evidentna i treba nam svima mnogo, mnogo raditi da u stvari tražimo izlaze i put iz takvog jednog stanja u kome se momentalno nalazimo.
Kada evo pravimo prosek o tom, presek o tome kakva nam je danas porodica, šta bi se moglo reći pojedinačno sada? Koji su problemi sa kojima se danas naša žena i majka susreće u porodicu? Sa kojim problemima muž, a sa kojim deca?
Što se žena tiče, one su emancipacijom dobile u stvari jedno veliko breme na svoja leđa. Znači ona je isto zajedno sa mužem faktički borac za egzistenciju i za materijalno. Znači ona, ako je sretna, ima neki, tako da kažemo, državni posao. A ako u stvari nema tog državnog posla, onda je prinuđena da radi razno razne druge poslove kod vrlo sumnjivih gazda koji ne prijavljuju njen radni staž, znači radi, tako reći, za ništa, za vrlo neka mala sredstva, ili čak u toku celog dana menja 2-3 radna mesta kao i suprug. Znači prosto borba za materijalno i za egzistenciju je nekako centralni problem i muškarca i žene. Pri tome majci ostaje ona njena dužnost pripremanja obroka, brige oko oblačenja, vrlo često i vaspitanje, pada samo na njena leđa. Jer prosto smatra se sve što se bavimo decom, to je nekako žensko. Još uvijek ostaje to tako. Znači, muškarci imaju izgovor da se bore za egzistenciju, pri tome ne sagledaju mesto i majke. A gdje se tu sve nalaze deca, znači u tom zajedničkom, da tako kažem, problematičnom životu, deca su najčešće prepuštena sama sebi. I to je ono što je problem. Znači, roditelji smatraju da će ih dovaspitati škola i vrlo često prosvetni radnici kažu, dovedu ih i kaže, pa vaše je da ih vaspitavate. A vaspitanje kreće od momenta rođenja, tako reći i pre rođenja. Da ne kažem, dok ga majka nosi, ona već mora s njim i da komunicira i razgovara i obraća mu se i da ne kažem, u stvari, da već ima neku ideju kako će s njim po rođenju i šta će s njim da radi po rođenju. Majčinska ljubav, majčinska molitva, majčinska podrška, naravno roditeljstva pre svega, zajedno oca i majke, to je ono što je ključno. Znači, prosto imam utisak da je ovo moderno vreme nekako ne samo ljude raspolutilo i da ne kažem u stvari nekako šizofreno razbilo, nego u stvari je pre svega razbilo ono jedinstvo muškarca i žene. Znači, tu je osnovni problem nekom nefunkcionisanja porodice. Nema više onih skladnih brakova koji recimo za 10-15 godina supruga izgovori pola rečenice, a suprug dovršava drugu polovinu. Prosto su retki i divno je sresti takve stare ljude koji tako funkcionišu, koji su toliko uskladili svoj život. A kako danas to da urade ovi moderni ljudi sa ovakvim jednim nekonzistentnim dnevnim tempom? To je tempo jedan koji traži aktiviranje od jutra do mraka. Jedan život u stresu, jedan život u tenziji. Znači, prosto toliko da prosto se čovjek sveo na brigu o samom sebi. I ono što ostane, brine o svojim bližnjima. Znači, prvo se brine da sam preživi taj jedan užasni pritisak svega onog što mu se dešava u toku dana. E sada, ako ostane snage, on će da pruži i svojim domaćima. Velika veština treba i mnogo, mnogo ljubavi danas da čovjek postigne skladan i smiren život i da od toga ima boljitka cijela porodica.
Ima li danas poštovanja? Čini mi se da roditelji nekako nisu u stanju da se nose sa sopstvenom decom, ispunjavaju im svaku želju. Ono što su možda i naši roditelji govorili, ako ja nisam imao, neka ima moje dete. Deca se često pretrpavaju i materijalnim stvarima, po velikim žrtvama roditelji puno rade da bi detetu kupili ono što je moderno, a dete zapravo od toga nema nikakve koristi, jer svoje roditelje ne viđa, čak nije naučeno ni da ih poštuje. Šta se tu može reći?
Pa evo, mislim da ste mi sad dali jedan šlagvort, odnosno vratili ste mi misao na jedan možda ispravniji tok. Da problem porodični nije samo u tome užasnom tempu, užasnom zahtjevu koji je sad pred porodicom, nego pre svega u poremećaju, u rangiranju vrednosti koje su primarne za život. Znači, ako materijalno zauzima svoj primat, a u stvari potiskuje se onaj duhovni deo, naravno da ono dobija onda jednu predimenzioniranost. I često puta roditelji smatraju da ako ispune sve to materijalno, ispunili su sve što, kaže, sve sam mu kupio, a on meni vraća tako. A u stvari u osnovi mu nije dao ništa. Jer nije dao, nije učestvovao u životu svog deteta. Znači, s njima treba biti, njih treba pratiti. Sa njima treba razmišljati. Roditelji sa decom i roditelji uzajamno. To je u stvari ono što čini slad porodični. Znači, prosto da jedni na druge mislimo što više i što duže u toku dana. Da osjećamo teret jedni drugih. Kad kaže nosite teret jedni drugih. Znači, prosto da ne desi se da tek negdje predveče kažem, moji nemaju obroka, danas nisu ručali i sad se opet cijela moja briga svede na to da nabavim namirnice i da skuvam ručak i onda sam kao završila svoju dnevnu obavezu oko porodice. A porodica živi svih 24 sata i svako od nas pojedinačno u svome svetu, u svome mikro, tako da kažemo, okruženju, živi tih 24 sata. Jedan deo od ta 24 sata smo mi isprepleteni unutar tog našeg porodičnog kruga. Ali to je nedovoljno. Znači, jednostavno u svakom delu dana bi trebali da osjetimo jedne druge gde smo. Jer porodica je jedno živo tkivo. I prosto, lepo reče neko od naših teologa, ona se sformira jednom, ali je formirana za večnost. Znači, i tamo negde, kad se ocelimo na, s one strane, ostajemo mi i dalje to što smo bili. Porodica. Znači, formiramo se jednom, združimo i s Božijom pomoći i porodica traje u večnosti. Znači, to je jedna velika, zbog toga je velika odgovornost, ali u stvari pogubili smo se sa novim teorijama vaspitanja, sa nekim novim moralnim, odnosno nemoralnim, nego sa novim moralnim kodeksom koji u stvari, da ne kažem, više amoralan nego moralan. Odnosno neke stare proverene vrednosti.
Blagodat i mir.
Pa sve je vrlo, vrlo jednostavno. Nije to ništa tako komplikovano, nego je sve u stvari zamagljeno. Pa je u tome problem. Zna se kako treba da izgleda struktura porodice. Mi mislimo da je odgovor na ovo vreme jedna hrišćanska struktura porodice. Kao što rekoh, hristolika, krstolika porodica otvorena i prijateljska kao okolini. Kao jedan narod, na koncu i nacija, to isto kao jedna porodica, znači otvorena prema svojim susjedima, dobronamjerna i kako da kažem, ispunjena ljubavlju, pre svega otvorena u vertikali ka Gospodu. Znači da postoji ono što je od vajkada krasilo naš hrišćanski dom. Znači znao se, i to se, znate, kaže se recimo, brak, to je tajna velika. I kad kaže Gospod, ne govorim o braku, govorim o crkvi. To je ona paralela. To će te poredati onako kako ja nisam teolog pa ne znam to lepo da kažem, ali mislim, zna se otprilike šta hoću tu da kažem. Znači, muž je glava ženi kao što je Hristos glava crkvi, ali je žena tu njemu jako bliska, ona je u stvari telo njegovog tela. Znači, jednostavno moraju da budu jedna celina. Ako oni nisu celina, znate, sad to ima raznih načina kako se ta celina postiže. Nije to jednoobrazno, ali ljudi moraju jedno drugo da osete s ljubavlju. Ljubav je osnovni, kako da kažem, materijal koji nas, ne materijal, nego osnovna energija koja nas vezuje, mora biti ljubav. Vera, nada, ljubav, o to troje, najjača je ljubav. I ona jeste najjači gradivni materijal za porodicu. I ako je ima dovoljno između muža i žene, bit će je dovoljno i za decu, i za prijatelje, i sve će onda funkcionisati na pravi način. Ali je treba negovati, ona ne dolazi sama po sebi. Treba, danas se mladi ljudi zbunjuju, mešajući pojam strasti i ljubavi, zaljubljenosti i ljubavi. Do ljubavi se dolazi postepeno, ali se u to mora ugrađivati svakodnevno. Znači svaki, jako lepo kažu kad se brak započne i kada se kreće u bračni život, znači trebalo bismo se truditi da svaki dan nalikuje onom prvom danu. To znači prvi dan koji je sama radost, jer svi vam čestitaju, svi vas ljube, svi su sretni što je nastala jedna nova porodica. Ali dajte da delić te radosti prenosimo svaki naredni dan. Da ne zaboravimo tu radost s kojom smo krenuli i tu jednu divnu energijom s kojom se krenulo, i kažem, onda će sve da bude u tome znaku. Naravno, onda ćemo i teškoće lakše prevazilaziti, jer život nije što i poljem proći. Naravno da će već iza prve okuke da nas čekaju i napori i nedaće i tako dalje, ali rame uz rame. I lepo kaže jedan duhovnik, to su kao dve oblice koje su, odnosno kao dva mala trupca, aj tako da kažemo, ili dva kamena sa puno ćoškova. I kako će se stvoriti sklad? Jedino u jednom bliskom kontaktu i trljajući, odnosno kako da kažem, živeći dan za danom, jedan pored drugoga. Znači i živeći život zajedno u jednom dahu. Nikako ne može biti moj život odvojen od života moga supruga i da to onda skladno deluje. Ne može mail da zameni govor, dodir, toplinu reči, toplinu dodira, zagrljaja. Znači prosto to je nešto što hrani ovaj sklad porodični, a prenosi se onda i na decu. I ne zaboravimo, deca u stvari uče život posmatrajući roditelje. To je ono što je veoma bitno. Znači jedan sklad se prenosi i dalje. Znači koliko mi uspevamo da uskladimo svoj život, to će da se preštampa i na ovaj naredne generacije. Mi smo odgovorni i za ono što će doći.
Porodična ljubav.
Kažete, deca se uče od roditelja. Kako se uopšte naučiti ljubavi? Da li trpljenjem, praštanjem?
Teško pitanje. Teško pitanje. Pa kako da kažem, treba je negovati. Mislim, treba i ukazivati na nju, treba i lepim primjerom, i kada je primetimo, znate, ja uvek volim da prepričam možda jedan događaj, već sam ga više puta prepričavala, o starom jednom paru bračnom, koji u jednom manastiru je nas dosta, oko igumana, koji treba da krene da nam priča neku od životnih tema, i starac koji ima 80 godina odjednom zaustavlja i igumana i sve ostale i kaže, oprostite, ja moram da odem po moju družicu, da je dovedem, da bi ona to čula. Ja sam tada osjetila da je to u stvari, to je ta vrhunska ljubav. On neće ni lepu reč da čuje, a da ne čuje to i njegova druga polovina, tako da kažem. Znači, ali to je vjerovatno godinama tako negovano i paženo i dodavano. Znate, to je ono prosto kao jedna mala kap, stvorit će se jezero ako stalno na nju dodajete. Znate, ako ta jedna kap nema dotoka vode i nema dotoka ljubavi, uzajamno. Ljubav je uzajamnost. Znači, nije to samo davanje, nego je to i na pravila način i primanje. Ljubav je pre svega davanje, ali ona i primanje. Znači, ako se to dešava lepo i kako treba, onda će ta ljubav da raste i da jača i da dobija na svome kvalitetu. O toj priči o ljubavi, odnosno ne priči, nego uopšte kako učiti ljubavi, znači tu mora da bude jedna opšta klima. Jedno je porodica kao osnovna ćelija, ali isto tako moramo da se potrudimo da to bude jedna opšta pojava i opšta klima, znači da prosto tu su vrlo odgovorni i mediji. Mediji danas dirikuju našim životom, hteli mi ili to ne hteli. Znate, novine koje se čitaju, televizija, radio, izuzetno važno, zvuk koji slušamo. Znači, faktički lepe, tople primere prenositi i na neki način davati im do značaja. I širiti dalje dobru vest da ljubav postoji i da nije ona nešto što je prošlost.
Moja gošća, doktorka Milijana Savić-Abramović, reći će nam nešto i o udruženju Pomoć porodici.
Ovdje se nalazimo u prostorijama udruženja Pomoć porodici, koje postoji već 15 godina, nastalo u onim teškim ratnim vremenima, zbog potrebe da se pomogne ljudima u ratnoj zoni, to znači u tadašnjem ratu u Bosni, odnosno sadašnja Republika Srpska, i u Hrvatskoj, gdje su buktali ratni sukobi, trebalo je faktički obezbediti vakcine, hranu, odeću, obuću, razne stvari, i tako je nastala ova organizacija koja se u početku zvala Žene pomažu ženama, zato što je tako bio na nekom evropskom nivou zamišljen program, i radilo se prvo, pomagalo se faktički silovanim ženama u ratu, i jedan vrlo težak program, mi smo njemu prišli bili tako da smo radili u stvari sistematske preglede žena i dece, i tako smo neprimetno dolazili do onih koje su stradale, da bismo im upravo tako i pomoć davali, ne obeležavajući ih, i onako ih je život na jedan ružan način interno, odnosno one znaju šta su prošle, i mi smo prišli tome tako da faktički im dajemo pomoć, a da to ne bude na neki način opšte poznato šta se desilo. I taj program je bio prihvaćen, ali smo se morali tada imati tako ni ime Žene pomažu ženama, što je bilo dovelo do niza smešnih situacija u toku rata, idući po ratnoj zoni, znate, onda na našem vozilu je pisalo Žene pomažu ženama, onda znate, iz rova nas tamo neki od naših vojnika pita, a šta je sa muškarcima, ko pomaže muškarcima, a mi trpimo sa teret rata, i tako dalje. To smo mi stvarno vidjeli vrlo brzo da to nije pravo i adekvatno ime, jer mi smo faktički od početka pomagali celoj porodici. Jedino tako i može da se pomogne ako pomažete svim članovima porodice. Evo vidite, u našim prostorima se nalazi mlekopitateljica Majka Božja Karejska, koja znači nekako i simboliše upravo ovo o čemu mi pričamo i o čemu govorimo, i prava je naša zaštitnica, znači štiti porodicu, čedo, znači mi se ovdje bavimo, pošto ima dosta lekara među nama, bavimo se znači i fizičkim i duhovnim zdravljem porodice. To nam je želja da pomognemo na svim tim poljima. Radili smo dosta na programu unapređenja prirodne ishrane, to znači upravo vraćanja dece na majčino mleko od prvog dana, i dosta smo toga uradili po porodilištima i na drugim mestima, a isto tako želimo da znači u ovom malom prostoru koji ovdje postoji napravimo jedno lepo savjetovalište za porodično zdravlje, gdje bismo se u stvari bavili svim onim oblicima problema u kojima se nalazi danas porodica. Pokrenuli smo s Božjom pomoći jednu tribinu koja se zove Porodice u savremenom okruženju, i koja egzistira evo od proleća u stvari u Francuskoj 31 petkom na različite teme koje se tiču porodice, dolaze kompetentni ljudi, razgovaramo znači o formiranju porodice, o problemima u zapošljavanju, u vaspitanju dece i tako dalje i tako dalje. Odnosno, centralni nam je zadatak faktički da znači ponovo istaknemo one prave vrednosti koje čine jednu zdravu porodicu kao osnovnu ćeliju društva. Znači, prosto da pomognemo ljudima i strukom i naukom i molitvom i toplinom i razno raznim, tako da kažem, pomešanim stvarima, da bismo u stvari istakli prave vrednosti, ojačali se na tom putu i podržali jedni druge. Jer priznaćete da danas dosta porodica, smatrajući sebe modernima, ovo o čemu mi pričamo, smatra da je vrlo arhaično, pa tek kad se dođe u probleme, tipa da su deca krenula putem droge, ili da su se otuđila od kuće, ili da više se ne vraćaju u rodni dom, ili da se raspada porodica kao takva, onda se sete da tu nešto od početka nije bilo dobro. E onda mi pokušavamo i takvima da otvorimo oči, da ih vratimo na one vrednosti na koje su zaboravili ili nisu znali u stvari da ih prepoznaju. Thank you.
Porodična priča.
Čućemo sada priču mame Jelene, koju je ćerka uvela u pravoslavlje. Ćerka odlazi u manastir, postaje monahinja, mama se zatim krsti, redovno odlaze porodično nakon toga u crkvu, žive jednim liturgijskim životom i danas mama Jelena voli da kaže da ima dve kuće i puno dece.
Kako smo primili? Pa kad je ona otišla, bilo mi je strano, odnosno kad je rekla da će da ode, zato što nisam imala do tad nikakav kontakt sa manastirom, nisam znala zaista o čemu se tu radi podrobno, samo sam znala da je to jedan čestit put u okrilju Boga. Pokušala sam da saznam, međutim, ne može da se sazna odjedan put, zato je potrebno vreme i puno ljubavi. Ljubavi te koja pomaže detetu da ode. Razmišljala sam, odnosno otac i ja smo razmišljali o tome, prvo smo mislili da ona nešto želela novo, nešto trajno, međutim kada smo sa njom razgovarali, onda je ona rekla da je tražila odgovor na mnoga pitanja ovde, da je nije našla, nego je našla sa one strane, misleći u Božjoj nauci. Prihvatili smo to kao neku njenu odluku, imajući dovoljno poverenja u njenu zrelost i rasudljivost, da je ona dobro promisli o tome u što se upušta, šta znači takav odlazak. Ispratili smo je onako kako mislimo da treba dete da se isprati kada odlazi iz kuće. A onda smo uz nju počeli da učimo.
Da li to znači da do tada u kući se nije govorilo o Bogu? Da li ste bili kršteni? Da li ste odlazili na liturgije? Jeste li bili crkveni ili je sve to došlo posle?
Pa bilo je i ovako i onako. Kršteni, neki jesu, neki nisu bili. Muž je bio kršten, ja nisam bila i deca, odnosno ona se krstila već ranije u srednjoj školi. Znali smo da, odnosno ja sam znala da je to ispravan put, pravi put neki, ali nisam se udubljivala, nisam znala ništa o tome. O Bogu se pričalo kao stvoritelju. I uvek smo razmišljali, odnosno često razgovarali o postojanju čoveka, o stvaranju čoveka, naročito na letovanjima kada smo kampovali, kada smo bili bliski sa prirodom. Onda se neminovno noću, gledajući nebo i osuto zvezdama, razmišlja o Vasioni, o ko je mogao to da stvori tako savršeno. Tako da su razgovori bili usmereni ipak više na tu stranu. U crkvu naravno tada nismo išli. Međutim, ona je počela da ide u crkvu.
Kako je počela da ide? Kako se ona sučila?
Počela je tako što imala jako dobru profesorku srpsko-hrvatskog jezika u gimnaziju koju je išla. I ona je otvorila je oči kroz narodnu književnost. Tako da smo mi počeli malo tako isto da nešto saznemo. Onda ona počela da ide u crkvu, počela da ide na predavanja na teološki fakultet i ona je nama donosila informacije odatle. Bilo je vrlo zanimljivo što je ona uveče nama pričala i onda su se tu uvek vodili zaista zanimljivi razgovori, zato što neki su smatrali da nije to baš tako kako ona kaže ili je nisu razumeli, jedan deo porodice i tako.
Sad danas mi opet kad govorimo ovde o razgovorima, mi obično mislimo na svađe, mislim da smo i zaboravili da postoji dijalog. Pa i u porodici kad se imaju različita mišljenja, treba čovek da se nauči da sasluša drugog, da čuje, pa da razmisli da li prihvata ili ne. Kako je to bilo kod vas u porodici?
Ja sam te lepo rekla razgovori, baš u pravom smislu reči razgovori, zato što na kraju krajeva to je stvaralo neku nedumicu i dublje objašnjenja i ona je bila ta koja se smatrala da može da objasni. To su bili baš jedni prijatni trenuci kada smo se okupljali i kada su neke istine dopirale, neke više, neke manje, do, bar kod mene, do moga srca. Bile su neke nedumice. Recimo, znam da mi se desilo jedan put da sam bila na sahrani jednog dečaka i to sam podnela veoma teško. Znala sam ga, znala sam da boli od teške bolesti i pratila tu njegovu bolest sa takvim završetkom. I kad sam došla kući, ja sam rekla da bi ja voljela da je bio mogla samo da legnem i da umrem kad bi se meni tako nešto desilo. Onda je ona meni rekla da tako nešto ne smem nikad više da kažem i počela da mi objašnjava sa jednom takvom ljubavlju i priljepnjuću da sve što nam se desi je dato od Boga i da prihvatamo sa takvim nastrojenjem. Meni je to tad bilo toliko čudno i tako strano da prvog trenutka nisam mogla da shvatim o čemu priča, ali je bilo dovoljno da mogu da razmišljam povremeno o tome. Tako, o tome pričam da su to bili ti razgovori. Onda se ona vremenom opredelila za studiranje teološkog fakulteta. Tako da su nam onda opet mnoge stvari postajale jasnije. Tako da sam ja poželjela da se krstim i umeđu vremenu sam se krstila. I onda su nam već mnoge stvari bile bliskije zato što smo bili na istoj strani. Bilo je samo lepo koliko je ona mene upućivala. Ona je mene sada učila, sada je ona bila moj neki duhovni rukovodilac, a ja sam bila onaj koje prati, sad su nam se uloge zamenile. Ali ja sam to prihvatila sa radošću i zaista imajući potpuno poverenja i znajući da je to dobro što činim. Nikad nisam imala sumnju to da ona mene ne uči nešto što je dobro ili da opet ja kao majka ne mogu da slušam nju koja je moja ćerka. Tako da se sećam kako nam bilo je vrlo ovako i lepo i potresno kako ona mene upućivala u sam čin krštenja. Ja sam otišla u našu crkvu jednu koja ima pripremu od 10 časova veronauke kako bi se što više upoznala sa verom i onda su mi pitali svi zašto, kako ja tako već po nekim relativno podmaklim godinama sedim sa decom u istoj klupi. Ja sam smatrala da kada čovjek želi da se upusti u tako nešto veličanstveno kao što je vera u Boga, da on nema tu godina i da je važno samo želeti prići Bogu, a da sve ostalo više nije važno. Onda ona mene upućivala i za sam čin krštenja je učestvovala u pripremi svega što to ide, sa onim lepim svečanim ručkom i sa radošću i sa novom haljinom koju sam sašila da bude onako kako treba. Znam da je bila veoma radosna, a ja isto sa tim. Kad smo se sad našli na zajedničkom putu, mi smo postali još bliskije nego što smo i ranije bile. Počeli smo da idemo zajedno na liturgiju, koju ja naravno u početku nisam razumela. Onda ona bila tu da mi objasni, da mi kaže kad se šta dešava. I zaista su ta uputstva bila veoma delotvorna, zato što je na pravi način umela da me posavetuje i da me uputi. A bila je veoma strpljiva u tom radu sa mnom, zato što valjda staro drvo se teško savija. Pa sam ja imala svoje objašnjenja, recimo kako to da se ne doručkuje pre liturgije, je važno doručkovati i da i ona objasni suštinu toga i da nije važan doručak, nego su neke druge stvari važne, o tako nekih prozaičnih stvari na koje ja mislim da se svi su saplećemo ili sam se ja saplitala. Ali je bilo zanimljivo i lepo, jer sada smo sve dublje i dublje zalazili u neke sfere, pa počela sam da čitam određene knjige koje mi je ona preporučivala kao neko ko je sada iskusni, ko je verovatno dobijao uputstvo od nekoga za koga ja nisam znala ko bi trebao da bude taj koji bi mene upućivao tako nešto. Eto, to je bio neki početak. Zatim je ona, kako smo bili bliski, ona je rekla kada je jednom prilikom upoznala jednog duhovnika i molila je da otputuje, pošto nije živa u mjestu kome mi živimo, da bi se sa njim sastala. I kako su nam odnosi bili sa puno poverenja, ona je otišla i mi smo znali kao roditelji gde se ona nalazi. Kad se vratila, ona je pričala neke stvari o duhovniku i mene je zadivilo kod njega velika brižnost prema nje. S tim da napomenem da nisam ni znala šta to znači duhovnik, ni šta to podrazumeva, samo sam znala da je jedan čovjek koji iskazuje pravu očinsku brigu za moje dete. Meni je to bilo u suštini najvažnije. Onda je ona nastavila s njim da održava kontakt, a obzirom da on živi u jednom manastiru, ja sam kao neko ko živi u svetu počela da šaljem darove u taj manastir, odnosno da uspostavljam neki kontakt sa tim čovjekom, smatrujući ako on je blizak moje ćerke, da je normalno da uspostavim neki kontakt isto tako blizak sa njim, što je on ovako isto prihvatio kao nešto što je normalno. Tako su mi stvarali neki kontakt, a ne poznajući se još. Iskoristila sam jedan pogodan trenutak i sa mužem sam otputovala u manastir gde je on obitavao, da bi se i lično upoznala sa njim. Utisak koji sam ponela je bio veličanstven. Do tada, ne znajući ni kako se ponaša čovjek u manastiru, nikada od tada nisam bila u manastiru, mislim da otvoreno srce sve te barijere ruši i može da se uspostavi divan ljudski kontakt sa nekim ko ima toliko razumevanja, da sam retko u svetu nalazila ljude sa kojima sam uz tako malo reči mogla dobro da se razumem. Bilo mi je sad ovako malo i šaljivo kako je ona putila nas u život u manastiru i bila je tako skroga, bojeći se da ne obrukamo ispred tog monaha, da je bilo čak i simpatično i dolazila sam u neke malo i smešne situacije, znajući da ne znam da se ponašam, a opet nisam znala koga da pitam šta da radim, dok na kraju nisam rekla tom duhovniku u čemu je problem. Onda je rekao: sestro, popustite se, normalno se vladajte, sve što je normalno to je normalno i u manastiru, sem nekih ograničenja koje znate, i nije, a sve što vam nije jasno pitajte. Onda sam je spoznala jedan poseban način života u manastiru. To je bilo samo nekoliko dana, ali sam vrlo, vrlo predano pratila sve što se ispred mene dešava i način na koji se živi, na koji se ophodi, i iznad svega osjetila sam veliku, veliku ljubav monahujućih ljudi spram nama, običnim ljudima. I mislim da je to utisak koji sam ponela iz manastira.
Znam da bi mnoge majke vole da im se ćerke udaju, pa onda da imaju unuke i tako. Jeste nekad pomišljali da vam je žao što se to nije desilo sa ćerkom?
Nisam imala vremena tako da razmišljam. Ona je bila jako mlada kada je otišla, tako da nisam ni razmišljala da je vreme da se uda. A o tome pitali su mi mnogi, baš to smatrujući da ona neće imati porodicu ni poroda. Ali ja sam jedno znala, o tome da li će se neko udati ili imati poroda ne odlučujemo mi nego Bog. Ona je mogla da ostane u svetu isto tako da ne nađe sebi srodnu dušu da se uda, ili da se uda pa da nema poroda, i to bi opet isto stvaralo neku drugu teškoću. Život je sastavljen od nekih teškoća koje treba da se prevazilaze i to mi nije predstavljalo problem. Teže mi je bio samo saznanje da će otići iz kuće, da će mi fizički nedostajati. Ja mislim da je to i prirodno za svakog ko rodi dete i kad mu jednom krene svojim putem, da je to jedna teškoća samog odvajanja. Ja sam to odvajanje pokušala da objasnim time što kad sam je rađala ili jedno od svoje dece, kada sam svako dete kada se rađa, odvajanje od majke je veoma bolno. Ali je potresno, velelepno i srećno jer ste doneli čoveka na svet. Ja mislim da je odvajanje deteta iz kuće isto tako fizički bolno, jer je to teško, ali da je to predivno osjećanje da ste stvorili čoveka za svet. Nekog zrelog čoveka i da ste ga pustili da živi svoj život. Tako da nisam imala te teškoće tada. Više mi je trebalo vremena da se naviknem da nije tu pored nas.
Kad je ona otišla u manastir, bila iskušenica premonašenja, da li je bilo situacija da pokušate da se ona vrati ili da li ona možda poželjela ili je to teklo nekim svojim Božjim putem?
Nikad nismo tražili da se vrati, niti smo očekivali. Otac i ja smo ispratili sa blagoslovom, jer je to bio njen put, njena odluka i sigurna sam da je dobro promislila, isto kao kada bi promislila da se uda. Ja sam se samo bojala da ne poklekne, jer ako je izabrala taj put i tu mislim da je bolje da ojača, da bi mogla da izdrži sve teškoće koje se nalaze na tom putu. Ja samo jedno znam, meni je taj put bio potpuno nepoznat i uzela sam da čitam jednu knjigu koja dobro objašnjava život u manastiru i odnosno život monaha. To je starac Siluan, njegov, ne znam tačno kako se zove knjiga, ali je poznata u tim sferama. I kad sam je čitala, jednog trenutka bi se javila ćerka telefonom i htjela sam da je dam do znanja da se pokušavam da spoznam njene porive da ide tim putem. I kazala sam je koju knjigu čitam. Onda se ona nasmijala i rekla, a meni je ta ista knjiga pod jastukom. Tako, to je ipak bilo jedno obostrano njeno uzrastanje i kroz njeno odrastanje ja sam se trudila da što više upoznam i kroz to upoznavanje postale smo sve bliskije i bliskije. A njen život u monaštvu je jedna vrsta tajnovitosti, zato što ono što je vezano za njen intimni monaški život, to je nešto što je njeno. Ali smo se otac i ja trudili da je često obilazimo, da budemo potpora u nekim teškoćama koje su čisto svetovnog karaktera, da joj nešto nabavimo ako je potrebno, da odnesemo, da učinimo za manastir nešto. I na taj način smo počeli da saučestvujemo u njenom životu. Na kraju krajeva, na jedan način koji bi udatoj ćerki čovjek pomogao u pomoći koja je potrebna. Jer mislim da detetu čovjek treba da pomogne onako kako je to detetu pomoć potrebna, ne onako kako mi mislimo da mu treba.
Da li ste bili porodično svi na monašenju, kako je to izgledalo?
Sad ću vam reći, to je lepo pitanje. Obično pitaju se, najviše se zadržavaju na tom kako nam je bilo kad je otišla. Ja mislim da je ništa lepše, veličanstvenije i potresnije ne postoji na ovoj kugli zemaljskog do monašenja. Zato što je udaja drugog karaktera, možda je nama bliskija i taj zavet, ne znam, možda grešim, nije tako sveobuhvatan kao što je zavet odricanja od ovoga sveta koji monak daje. To je toliko svečano da mislim da cela vasiona toga dana i tog trenutka treperi kada se zavet daje. Reči koje su koje se koriste, ja malo je bila uzbuđena na tom činu, ja samo znam da su me potresele na duše, ali da sam bila isto tako nekako i srećna i setna. Bili smo svi porodični, ne samo porodično, nego smo pozvali i članove šire porodice da pođu sa nama, zato što smo smatrali kada se starija ćerka udavala, isto su tako bili prisutni, smatrali smo da je to čin ravan u najmanju ruku tome i da treba zajedno da ga proživimo, i naši bliski rođaci su to tako i prihvatili. Nekima je to isto tako bilo prvi put i potresno, veličanstveno, ali nikad mi nije bilo žao da nismo tako uradili. Bila bi manjkava za nešto što je uzvišeno stvarno do neba.
Da li danas redovno odlazite? Da li postavljate neka pitanja na koje može da da odgovore? Kako vam je danas u manastiru? Da li vas i danas ona rukovodi?
Da počnemo od kraja. Na neki način da, rukovodi onoliko koliko može kao telesno moje dete. Uvijek se šalim da u manastiru ja imam svoju decu i čerku. Čerka je ona i to je nešto što je tako kako ja sam ju rodila. Njene sestre sa kojima ona živi, njena porodica sestrinska, to su sve moja deca koja meni pripadaju kao deo njene porodice. Velika je stvar i velika je od Boga milost da mi možemo nju da pitamo za mnoge duhovne savete koje nekad nismo u prilici ili ne stignemo da pitamo ili zalaze u neku privatnost koja treba odmah da se reši. Naravno, vodimo računa da je to nešto što ne bi nju povredilo ili zašlo u neku intimu koja njoj ne bi bila prijatna, ali su ti savjeti uvek dobro došli i sa merom, zato što ona nas bolje poznaje nego neki drugi i ona može sa merom da nam da. Nekad mi se čini da je možda malo prestroga, očekujući od nas više nego od nekih drugih, ali ja to smatram da je to u stvari samo izliv velike, velike ljubavi i odanosti i brige za nas kao svoje roditelje. A inače što se pomoći tiče, ona je već sad dosta dugo u manastiru i mi smo zaista presrećni što smo uz nju dobili i tu decu drugu, što sebe možemo da dajemo Bogu na jedan drugi način, na jedan novi način, da postanemo na neki način saučesnici u njenom životu u potpunosti, da onoliko sve što možemo da činimo za manastir, jer ona lično nema svojih potreba, to su sve potrebe za manastir, da mi to možemo sa najvećom ljubavlju i radošću da činimo. Ona dolazi kući po potrebi, da ako treba nešto da se završi, ali uvek mislimo da je bolje da mi odemo kod nje, jer svet nije za monaha. Monah se i povuko u samoću zbog nekih određenih stvari i svet je nešto što ih zamara. Oni razumeju svet, oni su vrlo upućeni u način našeg života, ali mislim da njih opterećuje, što bi oni rekli, smara nas. I zašto bi se ona izlagala teretu koji prevazilazi njene fizičke mogućnosti ili je jednostavno iscrpljuje, a nama je na veću korist da mi odemo i dobijemo duhovne snage malo više da se potkrepimo. I što ja uvek volim da kažem, da malo obitavamo u moru prevelike ljubavi kojom nas obasipaju svi kada dođemo kod njih.
Bilo je ovo, dragi slušalci, emisija o porodici Mala crkva. Prijetan dan želim vam, Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Thank you.
crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.